Sot me 6 gusht kisha kremtoj festën shëndërimit të Jezu Krishtit Zot. Një ngjarje e madhe ka shpjeguar disa herë Papa Benedikti 16 që na fton ta ndjekim Jezusin në udhën e kryqit duke i hapur sytë e zemrës për të parë misterin e dritës së Zotit i cili fiton mbi pushtetin e errët të së keqes.
Ashtu si Pietri, dëshrojmë të lutemi Zotit jetojmë mbi malin Tabor, kur ke hirin të provosh përvojën e fuqishme të pranis hyjit, në mvizon Benedikti 16, është një lloj si tjetosh diçka të ngjashme me ata që u ndodhi dishepujve gjatë shndrimit Jezusit, për një qast parashijohet diçka që i përngjet lumnisë së parajsës.
Si tratta in cenere di brevi esperienze.
Është fjala për qaset e shkurtra për voje të cilat na i dhuron nga njëherë Zoti, posaçërisht gjatë provave të vështira. Por askujt deri me sot nuk ju dha hiri të jetojë mbi Tabor, ndërsa është ende mbi këtë tokë. Jeta njerëzore është udh feje e si e till kalon më shumë në gjysmë hije se sa në dritë të plotë. Madje nga njëherë hije dynden më rrëmbes e njeriu rrëthot nga errësira e verbër. Deri sa të jemi këtu poshtë në tokë mund të lidhemi me Zotin më shumë përmes dëgjimit se sa përmes vegimit. E mund të themi se i njëjti kundrim jetohet me sy mbyllur, falë dritës shpirtërore që në ndez në shpirt fjala e Zotit.
Mbi Tabor, Pietri, Jakobi e Gjoni kundruan lumturinë e birit Zotit të cilën e pan veshur me dritë bardhë. E pikrisht veshja bardhe e flakruesi i Zusit na kujton rilindjen në pagzim, parashim i jetës qilore.
Kver punto cruciale.
Kjo është pika vendimtare, shndrimi është për shpejtim i ngjalljes, por kjo do të kujton edhe vdekjen. Jezusi u tregon apostujve lumnin e ti që të kenë forcë për ta përballuar shkandullin e kryqit e të kuptojnë se duhet të durojnë shumë mundime për të hyrë në mbretërinë e hyjit.
Jezusi, si shpret psalmi, është më i bukur i ndërmjet bijve të njerëzit, por misteriozisht është edhe ai që, siç pohon Izaia, nuk ka pashi e as bukuri për tërhequr shikimet tona. Krishti, shpjegon Papa, na tregon se bukuria e vërtet është dashuria e hyjit, që di ta shndroi edhe misterin e errët të vdekjes në dritën rrëzlluese të ringjalljes. Për të hyrë në jetën e amshuar, atëherë duhet të dëgjojmë Jezusin, duke ndjekur pas në udhën e kryqit. Duhet ta dëgjojmë ashtu siç e dëgjoi Maria.
Ascoltarlo nella sua parola.
Ta dëgjojmë në fjalën e tij të ruajtur në shkrimin shejt. Ta dëgjojmë në vetë ngjarjet e jetës sonë, duke kërkuar të lexojmë në to kumtet e provanisë hyjnore. Ta dëgjojmë se fundin e vëllezërit, posaçërisht në të vegjlit, të varfrit, në të cilët Jezusi vet kërkon dashurinë tonë konkrete. Ta dëgjosh Krishtin e të ecësh në rrugën e tij, kjo është udha kryesore e vetmja që të çon tek gëzimi dhe dashuria e përkryer. Se fundi, shpjegon Papa, shndrimi i Jezusit ishte krejtësisht përvojë e lutjes. Duke u lutur, Krishti lartohet në hyjin që është dashuri, është dritë, është jeta vetë.
Shndrimi i Jezusit në salute i mbi mal, si pas rrëfimit të shën Lukës Ungjilltar, i ka dhënë disa herë papës shtytjen për të nënvizuar si Jezusi, kur dialogon me atin e vetë qilor, nuk del nga historia, nuk i shmanget misionit për cilin ka ardhur në botë, ndonë se di mirë se duhet kaloj për mes kryqit për të arritur në lumni. Madje, Krishti hyn edhe më thellë në këtë mision, duke ju nënshtruar me gjithë vetveten vullnetit atit. Tregon kështu se lutja e vërtet është ajo që na ndihmon ta bëjmë vullnetin ton një me atë të Zotit. Prej këndej për Krishterin, të lutet nuk do të thotë të ikë nga realiteti e të shmangët përgjësisë, por ta pranoj deri në fund fundit duke besuar plotësisht në dashurinë besnike të pashtershme të Zotit. Më pas Papa u bëri besimtarve një thirrje të fuqishme.
La preghiera non è un accessorio, un optional.
Lutja nuk është një element ndihmës, nuk është optional, por është çështje jete a vdekjeje. Vetëm ai që lutet do të thotë që lëshon plotësisht vetveten në dorë të Zotit me dashuri bisore, mund të hyjë në jetën e amshuar që është vetë Zoti.